16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled važnih vijesti.
Samoinicijativnom odlukom direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića usvojen sistem za obradu podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Nijedan zahtjev predstavnika Srpske nije prihvaćen.
Predsjednik Dodik ocijenio da je biskup Komarica svojim izjavama i poređenjem Banja Luke i Blajburga uvrijedio ne samo sadašnje stanovnike Republike Srpske, već i srpske žrtve postradale na brojnim stratištima u Drugom svjetskom ratu.
Narodna skupština razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona u radio televiziji Republike Srpske.
Sve češći slučajevi korupcije u Ministarstvu odbrane BiH.
Šefovi diplomatija država članica NATO-a sutra potpisuju protokol o stupanju Crne Gore u alijansu.
Fudbaleri Radnika domaćini Tuzlanskoj Slobodi u revanš utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine, prenos na Radiju Republike Srpske.
Danas promjenljivo vrijeme sa više sunčanih intervala u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura 23 stepena.
Direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić donio je odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini bez saglasnosti entitetskih zavoda. Jukić je na konferenciji za novinare u Sarajevu saopštio da će prema ovoj odluci 196.000 spornih popisnica biti tretirane kao rezidentni stanovnici. Javlja se Milan Stojić.
Direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić na vanrednoj konferenciji u Sarajevu saopštio je da je bez konsenzusa usvojen jedinstveni program obrade i podataka popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine. Jukić je rekao da iz savjeta ministara nije stigao odgovor na zahtjev da se produži rok za objavljivanje popisa, a taj rok je 1. juli. Zamjenik direktora Miljan Popić izrazio je neslaganje sa predloženim jedinstvenim programom obradi podataka i smatra da će se dobiti netačni podaci i da se neće ispoštovati zakon o popisu. On također tvrdi da će primjenom programa mijenjati se sadržaj popisnica. Na pitanje da li su svi zahtjevi Agencije za statistiku, odnosno Zavoda za statistiku Republike Srpske odbijenja, Popić je potvrdno odgovorio. Popić tvrdi da je popis koštao ne 50 miliona, nego 35 miliona konvertibilnih maraka.
Povodom ove odluke mi očekujemo u toku emisije i izjavu direktorke Republičkog zavoda za statistiku Radmile Čičković. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je biskup banjalučki Franjo Komarica svojim izjavama i poređenjem Banja Luke sa Blajburgom uvrijedio ne samo žive stanovnike Banja Luke, Podkozarija i cijele Republike Srpske, već i mučenike koji su postradali na brojnim stratištima u Drugom svjetskom ratu. Istoričari smatraju da Rimokatolička crkva u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj sve više gubi razum i da je sve češće sklona fabrikovanju istorije s ciljem da od egzekutora u nezavisnoj državi Hrvatskoj napravi žrtve. Podsjećaju da je Komarica taj koji je služio misu u Blajburgu 14. maja. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ne trebamo ići u Blajburg, mi smo ovdje Blajburg. To je muka. Dođite u Banja Luku pa vidite tamo Blajburg.
Ovako je banjalučki biskup Franjo Komarica uporedio Blajburg i Banja Luku. Predsjednik Republike Milorad Dodik naveo je u otvorenom pismu biskupu da je ovom ničim izazvanom izjavom Komarica dirnuo u najsvetije mučenike kojima je pomen održan prije neki dan u Donjoj Gradini. I ne samo u njih, već i one u Drakuliću i brojnim stratištima iz Drugog svjetskog rata u i oko Banja Luke.
Do sada vam se nisam obraćao na ovakav način, ali povoda za ovakvo obraćanje bilo je više. Smatrao sam da je u državi porušenog povjerenja ponekad dobro i prećutati neke stvari zarad višeg cilja i da bi prepiska s vama, ma kako utemeljena bila, nas sve zajedno udaljila od tog cilja. Međutim, vašim jučerašnjim istupom, kada ste netrepnuvši poredili Banja Luku sa Blajburgom, pređena je granica trpljenja koju smo svako sa svoje pozicije i vi i ja dužni da održavamo. Vi ste služili misu za žrtve Blajburga i to je vaše pravo. Siguran sam da znate da su neke od blajburških žrtava odgovorne za naše stradanje u Potkozarju, Banja Luci i Donjoj Gradini, ali da ni jedna od naših žrtava nije odgovorna za smrt ljudi kojima ste služili misu u Blajburgu. Stoga je poređenje Banja Luke i Blajburga u najmanju ruku strašno.
Istoričar Željko Vujadinović navodi da je i više nego licemjerno da jedan predstavnik crkve upoređuje Banja Luku sa Blajburgom.
A na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 1942. godine, u Drakuliću, Šagovcu i Motikama, u kojima su u ubistvu znatnog dijela srpsko stanovništvo tada, dakle preko 2300 ljudi koliko je stradalo u zimu 1942. godine, učestvovali i pojedini pripadnici Katoličke crkve.
Predrag Lozo, osnivač udruženja studenata istorije dr. Milan Vasić, predlaže načine efikasne demokratske borbe protiv ovakvih neosnovanih izjava banjalučkog biskupa Franje Komarice.
Imamo dva nivoa odgovora. Jedan jeste sistemski, prije svega od organizacija, institucija Republike Srpske. Drugi način borbe jeste taj zvanično stvaranje pritiska od nevladine organizacija, potomaka, žrtava, da su ovakve stvari nedopustive u javnom području Republike Srpske.
Na izjavu Komarice reagovao je i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, koji smatra da je riječ o pokušaju biskupa da opravda svoju posjetu Blajburgu, gdje je predvodio vjerski obred onima koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata u Banja Luci činili zvjerstva. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić ocijenio je izjavu banjalučkog biskupa kao neodgovornu, koja je u funkciji raspaljivanja strasti.
Ta izjava neće promijeniti prošlost ni u Drakuliću, ni u Jasenovcu, ni u Banja Luci, ali može da nam optereti budućnosti. Mislim da se tako šta neće više nikome omaknuti.
Povodom izjave banjalučkog biskupa, kojom je uporedio stradanje ustaša i fašista u Blajburgu sa događajima u Banja Luci tokom proteklog rata, reagovale su i političke partije SNSD, Socijalistička partija i PDP, koje su osudile ovakve izjave Komarice, rekavši da su one usmjerene grubo na najtananija osjećanja srpskog naroda.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavili su danas sjednicu raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o radioteleviziji Republike Srpske. Ovim zakonskim rješenjem RTRS-u se daje mogućnost otvaranja drugog televizijskog programa jer ima produkcijske i kadrovske kapacitete. U raspravi opozicija je kritikovala uređivačku politiku. Raspravu su obilježile brojne replike i uvredljive kvalifikacije kao i pauze zbog nedostatka kvoruma, zbog čega je redovna pauza počela ranije. Informiše Zorana Marković.
Osim mogućnosti otvaranja drugog televizijskog programa, novina je da će parlament moći da smijeni upravni odbor Radio Televizije Republike Srpske ako utvrdi da ne izvršava prava i obaveze utvrđene zakonom, istakla je pomoćnik ministra saobraćaja i veza Dijana Obradović.
Propisuje se da u okviru izvještaja koji Radio Televizija Republike Srpske podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske najmanje jednom godišnje o svojim programskim aktivnostima zajedno sa financijskim izvještajima, uključujući izvještaj o reviziji financijskog poslovanja, dostavi izvještaj o radu programskog savjeta.
Poslanik Socijalističke partije Zdenka Gojković ističe da se ovim izmjenama i dopunama zakona približavamo onome što traži od nas Evropska unija kada je riječ o medijima.
Ovim zakonom, izmjenama i onim ovlaštenjima koji su dati programskom savjetu na način na koji će on izvještavati upravni odbor, a upravni odbor onda Narodnu skupštinu, nadamo se da ćemo imati priliku i da se informišemo o poštovanju programskih principa.
Opozicija nije raspravljala o predloženim izmjenama i dopunama, ali je kritikovala uređivačku politiku. Poslanik PDP-a Branislav Borenović je naglasio da je nezadovoljan načinom kako se RTRS odnosi prema zakonskim obavezama i da ne ispunjava osnovni zadatak, a to je istinito i objektivno informisanje.
Što ne čini? Ne radi to niti istinito, niti cjelovito, niti nepristrasno, niti blagovremeno, nego isključivo jednostrano u funkciji jedne političke opcije.
Šef kluba SNSD-a Radovan Višković naglašava da je ponosan što Republika Srpska ima radioteleviziju Republike Srpske i da opozicija nema pravo kada kaže da građani nemaju povjerenja u javni servis.
Ponosan, a ne da kažem ne doživljava radioteleviziju kao svoju. Pozivate na neplaćanje preplate, aferi. Pa vi ste vlast u zajedničkim institucijama, to je zakon sa nivoa BiH, riješite i to. Radio televizija će postojati, bila preplata, ne bila. Ova vlast neće dozvoliti gašenje radio televizije. Neće dozvoliti.
Opozicija je ponovila zahtjeve i uložila amandman kojim traži uvođenje prinudne uprave na RTRS-u. Poslanik SDS-a Miladin Stanić i NDP-a Dragan Čavić.
Mi iz SDS-a tražimo odmah, pod hitno, radi mira u Republici Srpskoj, da se smijeni neodgovoran direktor i poslovodstvo RTRS-a.
Da se zakon radio televizije Republike Srpske stavi van snage. Da se uvede prinudna uprava, da se umira odbor.
Šef kluba SNSD-a Radovan Višković, govoreći o ovom zahtjevu opozicije, ističe.
Legalan zahtjev opozicije, to je zahtjev svih opozicija na ovim prostorima i terenima, i samo da znate, od toga nema ništa.
Potpredsjednik parlamenta Senad Bratić naveo je da u programskoj šemi nisu zastupljeni dovoljno konstitutivni narodi, posebno bošnjački. Poslanik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica naveo je da nema opozicije u ukupnom informativnom programu Radio Televizije Republike Srpske, s čime se ne slaže poslanik SNSD-a Zoran Adžić.
Zašto ne pozvati predstavnike vlasti i opozicije da razgovaramo o svim otvorenim društvenim, ekonomskim, političkim, socijalnim i drugim pitanjima? To samo na radio televiziji Republike Srpske nema.
Opozicija je imala niz poziva, mogućnosti gostovanja i ne želi da dođe na televiziju, radio televiziju Republike Srpske, da bude gost u udarnim terminima i emisijama koje su vrlo interesantne za sve građane Republike Srpske. Sam gospodin Kresmanović, koji je nekoliko puta bio prisutan na toj televiziji, sam je u jednom ovdje obraćenju rekao da je opozicija krenula u bojkot radio televizije Republike Srpske onda kada je SNSD počeo da bojkotuje BN televiziju. Znači, prava istina je, vi ne želite na RTRS.
U Skupštini su pale i uvredljive riječi, nakon kojih je data pauza koja je kasnije produžena jer nije bilo kvoruma. Replike između opozicije i skupštinske većine su se nastavile u žučnoj raspravi, a zbog nedostatka kvoruma redovna pauza počela je ranije.
Poštovani slušalci, upravo smo dobili izjavu direktorke Republičkog zavoda za statistiku Radmile Čičkovića povodom samoinicijativne odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića da usvoji sistem za obradu podataka popisa stanovništva u BiH.
Ja sam zaista iznenađena danas da putem medija saznajem da direktor agencije gospodin Jukić saziva konferenciju za štampu i obavještava medije i javnost da utvrđuje, odnosno stavlja potpis na jedinstveni program za obradu popisne građe. Bez ikakvih konsultacija i bez ikakvog profesionalnog dogovora, razgovora i da znamo informaciju prije, zaista nešto što je neobičajeno i nešto što je šokantno. On utvrđuje program za koji nema saglasnosti entiteta, utvrđuje program za koji nema saglasnosti od strane direktora, od strane same agencije, jer dva zamjenika direktora su iz dva konstitutivna naroda. Znači, nema saglasnosti u samoj agenciji. Utvrđuje program u kojem nema saglasnosti i nije mogao da postigne konsenzus centralni popisni biro. Znači, program na koji smo mi upozoravali godinu i koji dvije, znači da postoje elementi gdje znači neke stvari nisu usaglašene sa zakonom. Zaista smo preiznenađeni.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na zajedničkoj sjednici Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postignut konsenzus o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka o zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Prema njegovim riječima, postojala su nepomirljiva gledišta na ovaj zakon, koji je drugi zakon koji je predsjednik Srpske vratio, a o kojem se glasalo u parlamentu Srpske.
Poslije vještačenja izuzete dokumentacije, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema nikakvih elemenata koji ukazuju na pranje novca u procesu koji se vodi protiv vlasnika Pavlović banke, Slobodana Pavlovića, izjavio je branilac u ovom slučaju Miodrag Stojanović, istakavši da neće biti ni suđenje.
Prema njegovim riječima, Pavlović insistira da ide u Ameriku na liječenje 20 dana. Stojanović očekuje da sud Bosne i Hercegovine pozitivno riješi ovaj zahtjev, kao jemstvo je ponuđena Pavlovićeva kuća i imanje u bijeljinskom naselju Popovi, čija je procijenjena vrijednost između 350.000 i 400.000 maraka.
A u nastavku suđenja predsjedniku Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću i još troje optuženih za ometanje pravosuđa danas je svjedočila Azra Sarić, ali sadržaj svjedočenja nije poznat javnosti.
Sarićeva je od sudskog vijeća zatražila da se radi zaštite od prijetnji i od uznemiravanja sadržaj i svjedočenje i fotografije ne objave u medijima, jer je do sada imala prijetnje i neugodne situacije s obzirom na to da se u medijima povezivala sa ovim slučajem, na što je sudsko vijeće pristalo. Tužilac Božo Mihajlović rekao je da će Sarićevu ispitati danas o svim okolnostima i o svemu što joj je poznato.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Najčešći primjeri korupcije u Ministarstvu odbrane BiH su korupcija u javnim nabavkama, procesu zapošljavanja i dodjeli činova. Sve prisutnija korupcija u procesu uništavanja oružja i remontu vrijedne vojne opreme teme su o kojima se ne govori. U posljednje 3 godine, prema podacima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uništeno je 5000 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Pitanje je da li je sve uništeno u skladu sa zakonom i zašto nema podataka o stanju vojnim magacinima koji se odnose na zastarjelu municiju i oružje. Pripremio Milan Stojić.
U Oružanim snagama tvrde da od njihovog formiranja nije bilo nelegalnog iznošenja oružja iz vojnih magacina. Zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za resurse general major Senad Mašović kaže da su i sva uništavanja takvih sredstava bila u skladu sa zakonom i propisima.
U protekle 3 godine Oružane snage Bosne i Hercegovine su u vlastitim kapacitetima i uspjeli smo riješiti i uništiti preko 5000 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava.
Poslanica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić je godinama kao predsjedavajuća parlamentarne komisije za odbranu i bezbednost tražila od resornog ministarstva odbrane podatke o stanju u vojnim magacinima.
To se svjesno odugovlači, zato bi stanje na skladištima pokazalo koliko nedostaje robe koje na različite načine izašla iz skladišta ministarstva odbrane.
Zamjenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Slipac navodi najčešće oblike korupcije u ministarstvu odbrane i oružanim snagama.
To su javne nabave, proces činovanja i tako dalje, proces zapošljavanja koji svim ostalim institucijama.
Dušanka Majkić kaže da je praksa u ministarstvu odbrane nabavka najskupljih artikala.
Nabavlja recimo metar drva za jedinice po 150 maraka. Nabavlja najskuplje artikle kad je u pitanju hrana, sredstva higijene i ostalo. Postoji bezbroj znači primjera u tom cijelom postupku javnih nabavki i gotovo da nema primjera koji pokazuje da su ispoštovane procedure i da je urađeno sa javnim nabavkama.
Poseban je slučaj remont vrijedne vojne opreme i remont helikoptera koji su, kako kaže Dušanka Majkić, po dokumentaciji vraćeni iz Ukrajine u BiH u gorem stanju nego što su otišli u Ukrajinu. Novi zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić najavljuje oštru borbu protiv korupcije.
Vi postavljate pitanje da egzaktne pokazatelje. Ja, ako Bog da, želim zakazati s vama konferenciju za štampu za godinu dana.
Čekali smo više od 20 godina neke druge ministre, pa ćemo morati sačekati i tu godinu dana o kojoj je govorio Jusić. Vidjet ćemo i čuti da li će to biti još jedna promašena godina u borbi protiv korupcije.
U nastavku donosimo.
U banjalučkom naselju Ada u petak 20. maja porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bit će uručeni ključevi 142 stana.
Gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću u Beogradu uručeno priznanje Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije. Građani Banja Luke i okolnih naselja žale se na povećanje stope poreza na nepokretnosti sa kojom su primorani da za objekte i zemljište izdvajaju i do 300% više novca u odnosu na godinu ranije. Gradonačelnik Slobodan Gavranović objašnjava da je do povećanja došlo zbog nove reorganizacije gradskih zona i da ranije stope nisu odražavale stvarnu vrijednost imovine. Iz Poreske uprave Republike Srpske pojašnjavaju da oni utvrđuju samo poresku osnovicu, a ne visinu vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji određene opštine. Opširnije Nenad Stupar.
Jedan od prvih koji se žalio na visoke cijene poreza na nepokretnosti u Banja Luci je predsjednik mjesne zajednice Priječani Nebojša Tojagić. Podsjeća da su Priječani bili u 6. zoni, a sada su u 4., što znači da im se cijena kvadratnog metra ostalog zemljišta povećala sa 2 marke i 70 feninga na 6 maraka i 25 feninga. Tvrdi da cijena ne odgovara infrastrukturi ove mjesne zajednice.
Hoću da kažem da su Prijepčani prije par godina imali određene predispozicije da postanu jedno zaista urbano naselje, kao što to i predviđeno strategijom razvoja grada do 2015. godine, ali da nažalost to nisu postali i da mi danas infrastrukturno imamo daleko i neuporedivo manje nego što smo imali prije par godina.
Nisu samo okolna naselja Banja Luke podlegla povećanoj stopi poreza na nepokretnosti. Jevrejska ulica je iz ranije prve zone prebačena u posebnu zonu, a slična situacija je u bulevaru Živojina Mišića u naselju Borik. Gradonačelnik Slobodan Gavranović naglašava da se stopa poreza povećala jer ranija nije održavala stvarnu vrijednost imovine.
Naša analiza pokazuje da smo mnogo još uvijek niži u odnosu na ono što je stvarna vrijednost i prometa na tržištu. Ti nekretnina, vrijednost ako je riječ o objektu, ne može biti s ove strane kuća da vrijedi toliko, a s ove oliko. Jeste imali situaciju da čovjek preko puta samo u jednoj ulici plaća ili njegova kuća dvostruko više vrijedi nego kuća preko puta? Je to logično? Apsolutno nije.
Pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske Persa Pajić pojašnjava da ova ustanova po novom zakonu koji je stupio na snagu početkom godine samo utvrđuje poresku osnovicu na osnovu visine vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji određene opštine, a koju su u svojim odlukama donijele skupštine opština i gradova.
Poreski obveznici mogu da ulože žalbe, odnosno prigovore na poreske račune u roku od 15 dana od dana prijema. Poreska uprava će sagledati da li je ispravno ona na osnovu podataka od jedinica lokalne samouprave utvrdila taj porez na nepokretnosti i ukoliko su utvrdi da je to ispravno utvrđeno na osnovu podataka sa kojima je raspolagala poreska uprava, tada mogu građani, odnosno poreski obveznici, da ulože određene nezadovoljstvo ili prigovore.
Prigovori se ulažu i jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način građani mogu da utiču na visinu poreza na nepokretnosti za narednu godinu, jer gradovi i opštine svake godine dostavljaju nove podatke poreskoj upravi.
U banjalučkom naselju Ada u petak 20. maja porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bit će uručeni ključevi 142 stana. Izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Savanović je rekao da je izgradnju stanova finansiralo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a da ugovorena vrijednost radova koje je izvodilo preduzeće Graditelji iz Teslića iznosi nešto više od 5 milijuna maraka. Ministar je naveo da je na području Banja Luke do sada stambeno zbrinuto ukupno 936 korisnika, za što je uloženo oko 21 milijun maraka.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Prijedor sinoć uhapsili Radana Vekića iz sela Jelićka kod Prijedora zbog osnova sumnje da je proteklog vikenda na lokalnom putu Petrov Gaj Donja Marićka ubio Milana Maksimovića.
Na današnjoj konferenciji za novinare Centra javne bezbjednosti Prijedor rečeno je da dokazi potvrđuju da je Vekić u Maksimovića pucao iz vojničke puške, koja je pronađena 10 km od mjesta ubijstva. Vekić je priznao ubijstvo, a kao motiv navodi novčana dugovanja prema ubijenom. Osumnjičeni će danas biti predato okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Viši sud u Beogradu odlučio je da troje funkcionera Srpske radikalne stranke ne bude izručeno Haškom tribunalu, koje njihovo izručenje zahtjeva zbog suđenja povodom optužbi da su uticali na svjedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja.
Sudija za prethodni postupak donio je rješenje kojim se utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje okrivljenih Petra Jojića, Vjerice Radeta i Jove Ostojića po nalogu tribunala u Hagu, saopštila je Srpska radikalna stranka. Sudija je, kako se navodi, utvrdio da postoji pravna obaveza Srbije da isporučuje samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovječnosti.
Slijede i ostale informacije iz regiona i svijeta. Šefovi diplomatija, država članica NATO-a, sutra namjeravaju da potpišu protokol o stupanju Crne Gore u alijansu, koji zatim treba da ratifikuju zemlje NATO-a, saopšteno je na sajtu Alijanse.
Ministri inostranih poslova zemalja saveznika 19. maja 2016. godine potpisat će protokol o pristupanju Crne Gore. Nakon potpisivanja protokola Crna Gora će dobiti status posmatrača. Ceremonija potpisivanja bit će održana u Briselu u petak u okviru još jednog ministarskog sastanka. Protokol o pristupanju unosi izmjene u Vašingtonski sporazum koji je osnovni dokument pakta. Ove izmjene bit će predmet ratifikacije zemalja članica, a zatim će Crna Gora postati punopravni član nakon dobijanja završnog poziva generalnog sekretara NATO-a.
Oko 800.000 migranata čeka u Libiji na prelazak u Evropu i postoji sve veća vjerovatnoća da će teroristi pokušati da dođu s njima, navodi se u Interpolovom i Evropolovom izvještaju.
U dokumentu se iznosi očekivanje da će ove godine 90% migranata koji se kreću ka Evropskoj uniji koristiti usluge krijumčara, prenio je Sky News. Krijumčarenje migranata je međunarodni posao, a osumnjičeni potiču iz više od 100 zemalja, piše u izvještaju.
Iz kulture, Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije danas je u Beogradu uručila zlatne značke tradicionalno priznanje za doprinos razvijanju kulturnih djelatnosti, za širenje kulture naroda i nacionalnih manjina u svim sredinama gdje živi srpski narod. Zlatna značka za doprinos razvoju djelatnosti u kulturi uručena je i gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću. Iz Beograda Marica Lalović.
Zlatna značka dodjeljuje se isključivo pojedincima, pregaocima i organizatorima kulturnog života. Tako su među 60-godišnjih dobitnika književnici, slikari, glumci, dizajneri, baletski igrači, koreografi, ali i ljekari, farmaceuti, pravnici, novinari i televizijski snimatelji. Kulturno-prosvjetna zajednica prepoznala je i kulturne pregaoce i zaslužne za razvoj kulture u Republici Srpskoj, tako da je zlatnu značku dodijelila i gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću i Dragutinu Iliću za njegovanje sjećanja na Petra Kočića.
Kultura u Banja Luci je ili kulturni radnici, kulturni stvaraoci, naše institucije zajedno sa gradskom administracijom i svim drugim koji pomažu da se realizuju brojne kulturni događaje u gradu Banja Luci, kojih ima jako uvijek mnogo, su doprinuli da Banja Luka se upiše na debelim slovima, ja bih rekao, na kulturnu mapu našeg regiona.
Ovo što sam radio posljednjih 16 godina oko Kočićevog zbora i oko promovisanja kulturnog nasljeđa moga kraja i ponovo reafirmacije Kočića i njegovog dijela je proizvod moga duga prema zavičaju, osjećaja duga prema zavičaju.
Nagrade prijeju, ali i obavezuju. Lijepo je kada neko prepozna vaš rad i napore lokalne zajednice da unaprijedi kulturni život svoje sredine, ali i ostavi prepoznatljiv trag u kulturi srpskog naroda, kažu naši sagovornici.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras počinje takmičarski dio pozorišnog festivala Teatr Fest. U istočnom Sarajevu održava se festival lutkarskih pozorišta Lutfest. U svijetu i kod nas danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izvođenjem predstave Čaruga, koja je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Leskovac i Puls teatra Lazarevac, a prema tekstu Radoslava Pavlovića večeras u 20 časova počinje takmičarski dio Teatar Festa. Stanislav Grujić, reditelj i glumac ove predstave, a koji je i direktor Narodnog pozorišta iz Leskovca, kaže da se predstava bavi osnovnim ljudskim vrijednostima.
Ova predstava je posvećena srpskom narodu, ne želeći da vrijede ostale narod, ali ima pravo srpski narod da ima nešto što mu ne posvetio.
U istočnom Sarajevu u okviru festivala lutkarskih pozorišta Lutfest danas je nastupilo pozorište iz Niša, a večeras od 18 časova pozorište lutaka iz Mostara izvešće predstavu Ljepotica i zvijer. U svijetu i kod nas danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. U subotu 21. maja tim povodom bit će održana manifestacija Noć muzeja. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci posjetioci će u okviru manifestacije Noć muzeja moći da pogledaju izložbe Povratak na mjesec, kratka istorija budućnosti, Nova religija, a u kamenoj zgradi na kastelu moći će da vide izložbu Na putevima modernizma. Rekla je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci direktorka Muzeja savremene umjetnosti Srpske Sarita Vujković.
Počinjemo dodjelom nagrada za sve učenike osnovnih škola koji su radili likovne radove na temu istraživanja svemira.
U ovogodišnjoj Noći muzeja, koja će biti organizovana i u Muzeju Republike Srpske, učestvovaće 120 učesnika, školske djece kao i studenata univerziteta u Banja Luci. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti otvorena prva samostalna izložba umjetničkih radova slikarke Jane Kuvalja.
Fudbaleri Radnika dočekuju danas ekipu Slobode iz Tuzle u revanš utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine. Engleski Liverpool i španska Sevilla večeras u Bazilu odlučuju o tituli u Fudbalskoj ligi Europe. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Radnika u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Slobode u Tuzli odigrali su nerješeno 1-1. Trener Radnika Slavko Petrović kaže da je njegov tim u prvoj utakmici dokazao da zna kako da igra protiv kvalitetnog protivnika.
Mislim da je rezultat aktivan za oba dve ekipe, daje sigurno nadu i Slobodi. Ja mislim da mora prevagnuti naša veća želja za Evropom, pošto su oni se već kvalifikovali, da mora prevagnuti utakmica kući, da mora prevagnuti možda naš 12. Igrač publika i nadam se da ćemo uspjeti rasprodati sve karte i dočekati jednu divnu atmosferu ovdje.
Ekipa koja osvoji titulu izborit će plasman na evropsku scenu ove sezone. Utakmicu iz Bijeljine Radnik Sloboda koja počinje u 17 časova prenosit će Radio Republike Srpske. Naš reporter od 17 časova bit će i na utakmici u Velikoj Obarskoj gdje se u derbi susretu 29. kola Lige za prvaka Republike Srpske sastaju Mladost i Krupa. Ukoliko fudbaleri Krupe ostanu neporaženi, osiguraće titulu prvaka Republike Srpske 3 kola prije kraja. Fudbaleri engleskog Liverpoola i španske Sevilje igraće večeras u Bazelu utakmicu finala Lige Evrope. Trener Liverpoola Jürgen Klopp vjeruje u uspjeh svoje ekipe i plasman u Ligu šampiona naredne sezone.
Svako želi da igra Ligu šampiona, to je veliko takmičenje. Također tu je i velika financijska korist. Svaki evropski trofej je fantastičan, konkurencija je izuzetno jaka. Biće ovo velika noć za sve. Nadam se da možemo uspješno da završimo započeti posao.
Unai Emery, trener Sevilje, očekuje tešku utakmicu i nada se da će njegov tim odbraniti titulu.
Oni su velika ekipa, među 10 u Europi. Osvajali su ovo takmičenje, osvajali su Ligu šampiona, bili prvaci Engleske. Biće veoma teško. Nadam se i da će navijači uživati u dobrom fudbalu. Naravno, vjerujem da možemo do novog trofeja, 3. uzastopnog.
Utakmicu koja počinje u 20 časova i 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je sunčano i prijatno toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra nestabilno, mjestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemeru izmjerno 8 stepeni, Kalinovik 13, Gacko i Han Pjesak 14, Sokolac 15, Nevesinje Bileća 17, Mrkonjić grad, Srebrenica, Trebinje i Višegrad 19, Rudo, Foča i Zvornik 20, Ribnik, Šipovo, Krupa na Uni, Bijeljina i Doboj 21, Novi grad i Srbac 22, Prijedor i Banja Luka su najtopliji i izmjereno je 23 stepena. Sutra ujutro malo toplije uz umjerenu oblačnost koja će se zadržavati prije podne u sunčane intervale. U drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom češćim u zapadnim, sjevernim i južnim predjelima, a samo mogućnost za pokoji pljusa na krajnjem istoku. U noći kiša u svim krajima, jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, najviša dnevna od 17 do 23, u višim predjelima do 14 stepeni.
Dnevnik je završen, prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Samoinicijativnom odlukom direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimira Jukića usvojen sistem za obradu podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ni jedan zahtjev predstavnika Srpske nije prihvaćen.
Predsjednik Dodik ocijenio da je biskup Komarica svojim izjavama i poređenjem Banja Luke i Blajburga uvrijedio ne samo sadašnje stanovnike Republike Srpske, već i srpske žrtve postradale na brojnim stratištima u Drugom svjetskom ratu.
Narodna skupština razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji Republike Srpske.
Šefovi diplomatija država članica NATO sutra potpisuju protokol o stupanju Crne Gore u alijansu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.